Eta jarraian zinearen tartea irekiko dugu bi astetan behin etortzen da gurera Xabi Beltzunegi, pelikula handi bat edo zuzendari handi bat ekartzen digu Xabik, eta gaurkan ere ala da.
Ba bai, gaur beste...
Zer moduz, barkatu Xabi, zer moduz?
Oso ongi, oso ongi. Atzoko garaipena ondoren ederki.
Ederki, beno, bai. Tarain bai. Gaurkoan orain
ba,
futbolaz ez?
Ongi esan duzu, ongi esan duzu. Gaur ba, talentu asko eta asko inspiratu dituen zuzendari batez arituko gara. Ea pelikula hauek ikusi dituzun Goodfellas, Shutter Island, The Wolf of Wall Street, Toro Salvaje, nortaz ari gara, Josu, nortaz ari gara.
Martin Scorsese.
Martin Scorsese, hori, noski. Eta nongo esango zenuke dela Scorsese abitzena?
Ba, esango nuke italiarra, baina zakita.
Bai, italiarra, bai, siziliakoa, ba, omen da.
Ba, Pero Irishman ere egin zuen.
Bai, Irishman hori da. Duela bi urte edo horrela.
Netflixen.
Bai. Ja egin du saltoa plataforma digitaletara.
Bai, iragarki asko egin ditu ere, ni goratzen dut Freixeneteko bat egin zuela. Serie moduko bat Freixenetekin hemen estatuan.
Bai.
Gauza asko egin ditu Scorsese, oso handia delako.
Bueno, pues askotan hitz egin dugu zinemako erraldoiei buruz, noski, azkenean zinema klasikoko zerrenda bat osatzerakoan, pues hori gertatzen da. Eta gaurko protagonista ere talde horretan sartzen da, zinemako erraldoi bat da. Gaur Martin Scorseseri buruz hitz egitera goaz. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. Bueno, ba hori, ba Scorseseri buruz hitz egiterakoan ezin ditugu alde batera utzi Coppola, Spielberg, Milius, Brian De Palma eta George Lucas. Denen artean eraiki baitzuten ba hamarkada ziraragarri horien zinema. 60 eta 80ko hamarkadaz.
Baina denak ez dira bizardunak.
Ez, denak orain ez dira bizardunak, baina garai batean bizardunak.
Zau da bizardunen klana.
Bizardunen klana, bai. Hollywood berria deitu zuten hori. Eta hori, egun oraindikan esan duzun bezala Freixene eta eragarkiak eta pelikulak gehienak oraindikan jarraitzen dute pelikulak egiten eta proiektu berrietan sartutak dute Spielberg bezala ekoizpen etxe batetan eta hori. Baina bueno, haien momentu handia izan zen 70 eta 80ko hamarkada. Ben baino gehiagotan aipatu dugun bezala, dut Spielbergen programan eta Coppolaren programan aipatu genuen, ba, bi momentu egon ziren Hollywoodeko historian non sortzaileak saiatu ziren estudio handiei boterea kentzen. Lehendabiziko saiakera Charlie Chaplinek egin zuen United Artists Corporation fundatzerako orduan. Seguro ikusi dituzula pelikulak hasieran jartzen dela United Artist, ez? Etortzen zaizu burura.
Bai.
Ba hori, fundatu zuen Charlie Chaplin. Eta hori, izan zen saiakera bat, ba, industriaren boterea berriro sortzaileen eskuetan hartzeko. Baina, ez zuen lortu. Eta beste hauek, bigarren saiakera hau, askoz txikiagoa izan zen, baina bai, ba, egon zen momentu bat, non estudio handiek ez ekiten nondik jo, kontutan hartu, ba hori, aldaketa sozial eta politiko oso sakona gertatzen ari zirela momentu horretan Estatu Batuetan, Vietnameko gerra, telebistaren azaldu zen hor eta zinemari kendu zion ba, botere asko, magnate handien garaia bukatzen ari zen, ez zuten asmatzen. Eta modelo zar horrek, ja zuen funtzionatzen. Eta momentu horretan, justo azaltzen dira tipo hauek, eta tipo hauek bai asmatzen dutela eta konexio hori lortzen dute publikoarekin. Orduan claro, magnate hauek esaten dute, bai gira nik ez dakit zer nola asmatu, baina tipo hauek badakite. Eta orduan pues eman zieten askatasuna pelikula berriak egiteko eta nahiko apurtzaileak izan ziren pelikulak. Bueno, baina Scorsesera bueltatzen. Scorsese, hau esaten dut testu inguruan jartzen dut, ba ulertzeko ze pelikula bereziak egin zituzten ba, diruarekin, ze lehen ez egoen aukera hori. Egiten zuten nahiko gauza klasikoak. Scorsese Nueva Yorkekoa da. Queenseko zonaldean hasi zen Eta txikitatik, osasun arazo nahiko izan zituen. Horrek eragin zion denbora asko etxean pasatzea, eta gaztaroa Europako zinema asko ikusi zuen, Nouvelle Vague, neorealismo italiarra, baita Hollywoodeko industriako pelikulak ere, noski, eta telefilmak ere. Baina, azpimarratzekoa da, eta nahiko agerikoa, Nouvelle Vague eta neorrealismo italiarraren influentzia bere zineman. Hau, horregatik galdetu izut lehen, abertze abizena nongoa guzti guzun dela. Mm-hmm. Zekaro, bere familiatik eta etorri zitzaizkion ere kontsumo horiek. Mm-hmm. Bai, hori da. Los Angelesera mugitu zen, bere ametxen bila, laburmetrai baltzuk grabatu eta gero, eta bertan, Corman zinema ekoizlearekin hasi zen pelikulak zuzentzen Scorsese. Cormanekin zimagile askok egin dute debuta, oso pelikula merkeak egiten zituelako. Hori ere aipatu genuen Coppolaren programan. Mm-hmm. Coppola adibidez, nola da, Avatarren James Cameron, mm-hmm, ere hasi zen Cormanekin. Mm-hmm. Garai horretan, Brian De Palma ezagutu zuen. Eta gakoa izango den gertaera bat suertatu zen. De Palmak Robert De Niro eta Paul Schrader gidoileria aurkeztu zizkion Scorseseri. Ordura arte, Scorseseren pelikuletan Harvey Keitel zen aktore fetitxea edo pelikula guztietan azaltzen zen aktorea. Harvey Keitel asko gustatzen zait. Baina, ze gertatu zen, De Niro ezagutu zuenean, hau aldatu zen.
Eske aktore puska da.
Aktore puska, eta Harvey Keitel ere, eh? Mm-hmm. Baina bai, De Niro aktore puska da. De Nirorekin pelikula asko egin zituen, adibidez, Mean Streets, hau ere Harvey Keitel azaltzen da hemen, Taxi Driver, hemen ere Harvey Keitel azaltzen da, New York, New York, edo Raging Bull, azkeneko hau, Raging Bull, Toro Salvaje, pelikulon bat da. Eta bitxia da nola aukeratu zuen pelikula hau egitea. Agian ezakizu Josu, baina Scorsesek kokaina asko hartzen zuen 70ko hamarkadan, hainbeste koka kontsumitzen zuen ospitalera ingresatu behar izan zutela 10 egunez intoxikazio baten ondorioz. Eta ospitalean zegoela bere laguna De Nirok, joaten zela bizitatzera egunero, eman zion biografia bat, irakurtzeko, Jake LaMottaren biografia. Eta esan zion, berak, uste zuela hor pelikula bat zegoela egiteko, eta bar, aurretik ere De Niro saiatu zen ideia hau nolabait saltzen Scorseseri, baina esan zion ez zegoela interesaturik. Mm-hmm. Eta zer gertatu zen, bere egoera pertsonal berri horretan, ospitalean, gidoia irakurri zuen, eta antza denez oso identifikaturik geratu zen LaMotta boxealariaren ibilbidearekin, eta biografiaren adaptazio bat egitea erabaki zuen. Adaptazio hori, Paul Schraderrek, esan dizudan gidoilari hori, De Palmak aurkeztu zion gidoilariak, idatzi zuen. Eta pelikula horrek aktore hoberenaren Oscarra eta muntai hoberenaren Oscarra irabazi zituen. De Niroren lehendabiziko Oscarra, Toro Salvajerekin izan zen. Baina gaurko pelikula ez da Raging Bull, edo Toro Salvaje. Gaurko pelikula, Toro Salvaje aurretik grabatu zuen Scorsesek, gaur Taxi Driver.
Ze musika polita duen.
Bai, banda sonora hau da, pelikularen erdia, egian. Ez dakit ze porzentaje emango genioke, sekulako banda, soinu banda maisu batek egindako musika da, noski. Bernard Herrmannek eginiko azken lana izan zen. Eta seguro Bernard Herrmann mutora burura zatorzibula jozu, psikosi zen, soinu banda ere berak egin zuen. Bi egunetan idatzi zuen, eta egun bakar batean grabatu zuen, beraia oso aula zegoelako.
Oso heldua.
Eta berez, grabatuta gero, bere oera sartu zen, eta zendu zen. Mm-hmm. Bai, bai. bueno, hemen ere Scorseseri buruz asko esaten du, Bernard Hermannekin grabatzea soinu banda hau, ze, karo. Hemen esaten dizuna da Hitchcocken fan bat dela eta nahi zuela berehala grabatu ba bere klabeak ziren beranentzak izenekin, ez? Pelikula honekin Martin Scorseseren figura erabat kontsakratzen da zinema munduan. Kanko urrezko palma lortuko baitu pelikula honekin eta pelikula hau bada oso pelikula berezia eta pelikula maitzerakoan ez zara gai prozesatzeko zehazki zer den ikusi duzuna. Badirudi istripu bat gertatu zaizula ez dakizu ongi zer ikusi duzun. Taxi Driver pelikula hitz egiterakoan Paul Schrader-ri buruz hitz egin behar dugu, ala beharrez. Schrader pelikularen gidoilaria da. Paul Schraderrek hezkuntza oso fundamentalista izan zuen, kalbinistak ziren bere gurasoek. Bakizu kalbinistak zer diren, Josu?
Ez dira Italo Kalbinoren jarraitzaileak, ez?
Ba, kalbinistak dira ba, oso fundamentalista den ba, hori, erlijioa edo, eta ez zioten pelikularik zein musikarik kontsumitzen uzten. Esaten zutelako hor deabrua zegoela. Orduan garo, pentsa. 20 urte bete arte ez zuen ez da pelikula bat ere ikusi, Paul Schraderrek. Zer gertatu zen, ba, independentzia bat lortu zuenean munduko pelikula guztiak ikusi zituela, eta, bueno, sudurretik denetatik sartzen hasi zen.
Ez pelikulen eraginez. Baizik, errepresioa, igual, ez? Izan zuen errepresioaren.
Karo, esango, venga, guazen probatzea guztia. Eta ia edozein izaki bizunekin harreman sexualak izaten hasi zen. Eta bar. Paul Schrader gidoi hau idazterako orduan, bazen, ba, momentu hartan asko sufritzen zuen pertsona bat. Bere bizitzako momentu oso ilun batean zegoen. Alkohol asko kontsumitzen zuen, eta bere kotxean bizi zen. Bera, elkarrizketetan kontatu du pistola bat eskuan lo egiten zuela, eta askotan pistola hori kargatuta bere ahoan sartuta izan zuela. Travis Bickle-en, da, pertsonai nagusia, Travis Bickle pelikularena. Travis Bickle-en pertsonaia egin handi batean autobiografikoa da. Schraderrek behin baino gehiagotan esan baitu, berak ez zuela gidoia idatzi dirua irabazteko, terapia bezala baitzik. Gidoi hau irakurtzerakoan, aurkeztez dute zion lehendabizi De Palmari. Brian De Palmari, baina Brian De Palmak momentu horretan zegoen Carrie grabatzen. Mm-hmm. Eta orduan pasazi zion Martin Scorseseri. Ba, Martin Scorsesek alusinatu zuen, noski. Eta irakurtzen, ba, hori, irakurtzen duen historia da, ba, inoiz irakurri ez duen historia bat. Biolentzia handia gordeta duen historia bat da, eta abstrakzio puntu handi bat duena ere. Bueno, eta beste alde batetik, eske behira zenbat pieza ditugun hemen. Beste alde batetik Robert De Niroren interpretazioa dago, dela, ba, seguraski, zinemako historian zehar egon den ba, interpretaziorik oberenetarikoa. Pertsonaia nahiko paregabea sortzen dute denen artean. Alde batetik, ba, psikopata bat da, fasista bat, baina beste alde batetik oso profesionala eta biguntasuna transmititzen du. Bada galtzaile baten historioa. Travis Bickle taxilari bat da, ezin duena lo egin, eta lo egitea ez duen ez lortzen, ba etengabe lan egiten du. Gau osoa pasatzen du taxiarekin, iria patrullatzen, eta bere hitzetan guztia usteltzen duen bekatu guztia ikusiz. Berak, espero duena, ba, da, babeiko, zeuri zaparrada bat etortzea, eta zikinkeri guzti hori, ikusten duen zikinkeri guzti hori, kaletatik garbitzea. Bada, ba, moldatu gabeko pertsona bat. Arau sozialak ulertzen ez dituen fasista bat. Pelikula hau, bada, ordu eta erdiko euste saiakera bat, eta azkenean guztiak estanda egiten du. Aldi berean, ordu eta erdi horretan, biolentzia handia dago, lehertzeko zorian dagoen bomba bat. Eta beno, pertsonaiaren analizia egiterako orduan, interesgarria da, ez dela saltzen oso ondo, nondik datorren Travis Bickle-en soinean eramaten duen ba, pisu horren jatorria. Mm-hmm. Ba, ipatzen da Vietnametik etorri dela, baina ez da ezer gehiago esaten.
Igual horrek laguntzen digu ere, pixkatez, ba, historiaren parte sentiarazten, pentsatzea, ba, ez, pixkate, entzuleari, ikusleari gustatzen zaiolako, pixkatez, imaginatzea.
Noski, imaginatzea zegertatu zaion, tipo horri, ez da?
Eta gero, edo kafea hartzen, edo kubata batekin, ez da, ba, ni uste dut, ni...
Bai. Pelikula ikusita geroko...
Tertulia.
Tertulia, hori da oberena. Ba, bai. Nire ustez horrek, esaten dugun galdera horiek, erantzun gabeko galdera horiek, sakontasun handiagoa ematen dio pertsonaiari, eta egiten du pertsonaia nahiko abstraktua eta komplexua. Niri begira zaude? Niri begira zaude? Ba, estena famatu hori, Travis Bickle ispiluaren aurrean, bakarrik hitz egiten, badakizu zein esaten dudan, ez? Ba, maik aldiz omendua izan da beste pelikula batzuetan, lehen pelikulan famatuan adibidez, eta askoz gehiagotan. Los Simpsonetan ere, azaltzen da, kapitulo batean. Scorseseren zineman elkarrizketak, zena hau adibide bezala, balio zaigu, ez dira dialogo distiratsuak, ez da Billy Wilder, ez da Woody Allen. Scorseseren zineman dialogoek bilatzen dutena bada beste gauza bat, agian Nobel Bajeko kutsu edo ikasketa bat hori da. Zerbait naturalagoa edo sakonagoaren bilari da, bueno, beste modu bat gauzak aurkitzeko, agian formaren bidez. Improvisazio asko dago Scorseseren pelikuletan, eta nire ustez, zuzendari honen indargunetako bat da aktoren zuzendaritza. Adibidez, bere Laguna de Palmak ez da aktoren zuzendarion bat, eta hori bere pelikulentan antzematen da. Eta izen bat ahazten zaigu bukatu aurretik. Momentu horretan, baziren bi kamera operadore denan kasgora jartzen ari zirenak. Bata zen Gordon Willis, El Padrinoren pelikulako operadorea, eta bestea zen Michael Chapman, Taxi Driver pelikularen argazki zuzendaria. Orain, oso normala iruditzen zaigu, mundu errealean edo kaleetan errodatzea iluminazio artifiziala edo fokorik gabe. Eze, daukagu ja, tresna batzu.
Zerraza da, kamerek ere iaia bakarrik egiten dute dena.
Hori da, la teknologia asko aurreratu da. Baina garai horretan, emulsioak, pelikulak, ez zirenen azkarrak. Pelikula ikusi baduzu, Michael Chapmanek egiten duena da, kontaminazio luminiko guzti hori erabili, eta pelikularen beste pertsonai bat egiten du. So, koloretsua, eta aldi berean, grano bat ateratzen da hor, nahiko zikina bezala.
Bueno, narrazioarekin bat dator, ez?
Hori da, esaten dugu neuri hori zikinkeri guztia garrituko.
Protagonismoaren ikuspegiarekin.
Hori da. Faroen argia, neonen argia, hori da. Denak egiten du bat.
Eta hor ere aipagen ezak eske pelikula ni buruz igual bi programare egin genitzake.
Eta hiru, bai.
Ze Jodie Fosterren den maisulan handia izan zen eta oso gazte zelarik, iaia aur bat zelarik.
Eta lehen Hitchcocken aipatu dugula, nola miresten zuen hainbeste, Scorsesek egiten du cameo bat pelikula honetan. Azaltzen da hori siluetaren gizona badagor taxian sartzen da Scorsese eta hori omen dago hor hitz egiten bere zera. Ez dugu gehiago
hitz egingo. Aste honetan ikusteko Taxi Driver. Eskerrik asko, Xabi.
Zuri.
Elbarte.